Muhammed 2017-nji dekabr aýyndan bäri Moskwaga edýän bu ilkinji sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şuýlyň sentýabr aýynda Gazprom kompaniýasynyň pravleniýasynyň başlygynyň ornwasary Aleksandr Medvedew çykyş edip, Gazprom türkmen tebigi gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almaz we şu aralykda baha dawasyna çözgü tapmaga synanşar diýipdi. Käbir ekspertler türkmen prezidentiniň bu saparynyň dowamında türkmen-rus energiýa hyzmatdaşlygyny gaýtadan ýola goýmak urunda gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Robertsyň sözlerine görä, iki lideriň duşunyň dowamında energiýa hyzmatdaşlygy boýunça ulaşyşy gelinse-de, Russiýanyň türkmen gazy üçin berýän narhy Hitaýyň berýän bahasyndan pes bolar.
Russiýanyň her ýylda 100 milliard kub metr gazy öndürmäge mümkinçiligi bar. Olaryň eýsem eksport ederden has köp tebigi gazy bar. Şeýlelikde olar näme sebäpden mundan hem artyk gaz islesinler. Olar gymmat bahadan satyp girdiji eder ýaly, ören arzan bahadan satyn almaly bolýarlar.
Deep Roberts aýtdy. Orsy etli bilermen Russiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bolsa, türkmen prezidentiniň bu saparynyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Şeýle dol bu sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagy, Türkmenowan serhedindäki howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy we Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglanşdyrýar. Sözümiziň ahirini aýtsak, Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ýyl boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hitaýa aktarylyp, onuň möçberi ýylda 30 milliard kubometre barabar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen gazynyň esasy hyrydary Hitaý daşary ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryna we bahasyna degişli resmi sanlaryny çap etdi. Metbuatda çap bolan maglumatlara görä Hitaý şol Türkmenistandan 23 milliard kubometr gazy satyn alyp, türkmen gazynyň her 1000 kubometri üçin 185 amerikan dollary möçberinde tölepdir. Şeýle-de Hitaý Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini şol 13% artdyrypdyr. Bu sanlar gaz eksportyna daýanan türkmen ykdysadyýeti üçin näme anglatýar? Azatlyk radiosy bu barada Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts bilen söhbet etdi. Jenap Roberts Hitaýyň türkmen gazy üçin tölüýän ligaýdylýan bahasy dünýä bazarlarynda kynyrklar bilen deňeşdirilende nähili.
It's cheap. It's from a Chinese perspective pretty under.
Bu ýören arzan narh. Hitaýyň nukdaý nazarynyň bu düşnükli. Şeýlede ol Türkmenistanyň Hitaý bilen öýdary gaz söwdasyny öz narhyny kesgitlemäge hiç hili mümkinçiliginiň ýokdugyny görkezýär. Sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi gazyny satmak üçin häzir hiç hili alternatif mümkinçiligi ýok.
Because it has no alternative purchases.
Hitaýyň Türkmenistandan arzan bahadan gaz satyn almagynyň esasy sebäbini nämede görýärsiňiz? Bu Hitaýyň Türkmenistanda gurulýan gaz geçirijileriniň maliýeleşdirilmegine gatnaşmagy bilen baglymy?
The key point in the question is what is the extent of Turkmen debt?
Bu meselelerinin düğününü Türkmenistan'ın Hıtay'ın önündeki bergisinin müşveri neçe diyen sual yatır. Şeyle de Türkmenistan öz bergisini göz önünü tutuluşu yali tülüyer mi? Bilişimi yali Türkmenistan Hıtay'dan ağzından iki gerek hersi 4 milyar çemez müşverde karzallı. Türkmenistan'ın bu karzı ne edip üzücük duvarı da anık hiç zat bilmeyeriz. Imma biz Türkmen hükümetinin ören ul mukdardaki pulu paytakt aşgabady ak mermerli fantastik şehre ýygurmak üçin sarp edýändigini görýäris. Şeýlelikde häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň gaz söwdasyndan gelýän girdijileri Hitaý bilen hasaplaşygyny sırly saklamagy, şol bir wagtda da ägirt ul guruluşlara pul sowurmagy, diňe çak etmek bilen şeklenmäge mümkinçilik berýär. Meniň pikirimçe Hitaýyň Türkmenistany beren karz pulunyň hasabyny türkmen gazyny has arzan satyn alýan bolmagy mümkin.
From the gas that it received.
Jenap Roberts Türkmenistanda gurulýan ägir tuly milliardlarça amerikan dollarlyk gymmat baha binalarynyň ençemesi boş durýar. Siz şeýle guruluşlara ykdysady nukdaý nazarynyň nähili baha berýärsiňiz?
I cannot understand it at all.
Мен умуман шейле курулушуклорун максатына түшүнмөйөрүн. Шейле де мен кимдир бири, шол фанны халкары Мали фонду ве Дүнья банкы алы, халкары идаралары да Түркмөнстандын Мали долоонушунун ишлешине түшүнөндүрөйдүмөк. Екетек дөрөйөн пикир. Түркмөнстан газдын ве улуу болмотук муктарды невиттен келген гирдежилерини Уммасыз өсүш проекттерине ве өкмөт чыкдыжыларына сарп этип келген дөүлөт болмогуна калыяр.
On project developments and government spending.
Геплер Азаттык радиосу эфирде сиз менен мен Худайберди Халли. Түркмөнстандын милли манадын американ доллар бабатындагы ресми болмоду күммөтү, ягъни кара базарда элден эдилген алыш салышынын бахасы 1 ноябрда 7 манат 20 теңге ве 8 манат аралыгында болду. Ашгабадын ашыжылырынын сөзүнө көрө, бул кечен эптеде бахасы 8.5 манада етен американ долларынын түркмөн манадына караанына бир аз арзанланыгын көрсөтөр. Түркмөнстандын милли пулунун американ доллары бабатындагы ресми дарежеси болсо, өңкүлүгүнө 3.5 манат мөчөрүнө сакланыяр ве Меркези банкын валюта салышыгынын нагыт көрүнүшүнө ятырмак барыда жылдын башында кийирден дүзгүнү кем өткөвсүз сакланып калыяр. Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы чечмелери түркмөн манадынын кара базарда американ доллары бабатындагы күммөтүнүн шыэптеанын башында бир аз күчлөнмөгүнүн себебин Меркез банкын кээбир телекечилери түркмөн манадыны дашар юрт валютасына өгөрмөк үчүн дөрөдөн мүмкүнчүлүгү менен багылыштырыярлар. Хусусан түркмөн өкмөтүнүн сөөдө министрлиги менен баалык кэрханалары эркин валюта салышыгыны амала ашырмага рухсат беренлигини чечмемиз айдыяр. Валюта салышыгыны амала ашырмак үчүн телекечилери дөрөдүлөндүгү айдылган жеңилликлери ресми тайдын тасдиклап болмоду. Кошмочу маалымат кем эл етерлик болмоду. Түркмөнстандын Меркези банкы түркмөн манадынын дашар юрт валютасына нагыт көрүнүшлүү өөрүлүшүгүнү 2016 жылдын январь айында ресми дарежеде жатырыпты. Жылдын давамында Түркмөнстандын банклары кошмочо кирдилген дүзгүнлөр аркылуу телекечилерин ве АДТ раяттарын өз банк касапларынын үстү менен юурдун дашына дашар юрт валютасына пул кечирмек мүмкүнчүлүгү да бир нече кезек чектелендирилди. Хусусан şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyny çalşmak boýunça ýeňillikler ýatyrylypdy. Bundan özel döwlet tarapyndan giýerdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşige agda firmalaryň üniversite goroýy belli bir möçberde türkmen manadyny amerikan dollaryna çalşyp Юрдун дашынан дүрлү харитлери кетирердилер. Түркмөнстандын гант, яг, ун ялы эсасый күндөлүк азык өнүмдөрүнүн кытчылыгы соңку вакытта хасым күчлөнүү. Башта дөөлөтүн ээчилигиндеги дүкандарда сатуудан айрылган азык өнүмдөрүнүн şu günlör hatta aşgabadyň hususy ээчилигиндеги bir karar ve impaş yali yer sevda merkezlerine hem satudun yitip bariyanlığını Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki kabarçıları gurrun veriyalar. Paytağıtın Berkarar Sevda Merkezi Türkmenistan'ın sinagatçılar ve telekeçiler birleşiğine degişli. Yimpaş Sevda Merkezi olsa Türkiye'nin işevur toparlarını degişli. 1 noyabrda Türkmenistan'ın Merkez Bankı'na bir Amerikan dolları 3.5 Türkmen manadı derecesinde keskitlenip көрсөтүлөр. Эмма нагыт алыш салышыгы ресми дарежеде амала ашырылмайар. Кара базарда 1 американ доллары 7 манат 20, 7 манат 40 теңге аралыгындагы нырхтан сатын алыныар ве 7.18, 8 манат аралыгына да сатылыар.
Геплер Азатлык радиосу. Хабарлар күндөлүгүмдү мен Гөзөл Худайбердиева давам эттирерин. 1 ноябрь Түркмен манадынын долонушу кирдилен сенети. Түркмен манадынын 1993 жылда, ягъни 23 жыл мындан озал долонушу кирдилмегенден озал юрты совет ве рус рубльлары уланылыпты. 2009 жылда Түркменстандын милли пулунун реформасы кечирилди. Деноминация, ягъни пулун хүмметине кайтадан каралмагынын нетижесинде, онун хүммети жогорулды ве пулун жүзүндө өңкү президент sapar Murat Niyazov'un suratlarının yerine tarihi şahsiyetlerin ve yadigarlıkların suratları çekildi. İzyani dasar yurt valyutası babatında devlet tarafından kesitlenen kursu girdildi. 2015 yılın başından beri Türkmen manadının Amerikan dolarına olan katnaşığının resmi kursu 3,5 manat oldu. 2016 yılın başından beri pulun nakt çalışığı yurtta dolu yatırıldı. Şun kün Türkmen manadının kara bazarda yani elden bir Amerikan doları babatındaki nırhı 7 ve 8 manat aralığına yetti. Eyti kararsızlık yıllarının devamında Türkmen manadı ve onun ulan bağlı özgürlükler ilatın durmuşunda nehili orun tuttu, nehili tesir yetirdi. Biz bu arada Türkmenistanlı seyinci aşkabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile söhbetteş olduk.
Türkmen manadı zorunşu giyrenin iyisi türü Amerikan dolarına katması babatında dudasının üstüdülenini meselen doronşo giyirem altında iki Türkmen manadı bir Amerikan dolarını dendir deyip aydırlı. Sonra sağlı yılın içinde şeyle bir hümmetsizlerini 27 bin Türkmen manadı bir Amerikan dolarını dendirli. 13,5 bin 14 bin etti hümmetsizlerini. 2000 yılın birinci 10 yılının ayaklarına Türkmen manadını hümmetini yukarılandırmak boyunca devlet derecesinde çareler geçirildi. Bir vadaş çare özünün kovu neticesinden merdi Türkmen manadının Amerikan dolarına olan hümmeti ağrı atmışı onu saklanıp 5-6 yıl harttı. Hatta Amerikan dolarının saklanının Türkmen manadını saklanını kime görmedi hal. Yine hazır olayım manadının açısından bank suyuyla getirilen çalışığı yatırılı. Şu doğrudaki pul birliğine getirsen hazır bir Amerikan doları 40 bin Türkmen manadına duruyor. Hatta sol önkü pulun hümmetini yukarılandırmak boyunca çare getirilmesinden o dolgu derecesinden yine de 50% yukarılandı. Türkmen manadı şu doğrudu 27 bin de hazır 40 bin bir ehli vavattı.
90 yıllarda Türkmen manadının dolanışığı girdilen yıllarında Dünya bir Türkmenistan'da değil, umuman ehli postsovet respublikalarında ağır iktisadi krizis dörepti, adamların durmuşu katı ağırdı. Ve şu dövrde Türkmenistan'da da ilati sosyal taydan koldama koyunca kevri çareler geçirilipti. İlkinci zirurluktaki adı önümler için kartaçkalar girdilipti. Şeydivim ilata ucibsiz olsa da kömek verilipti. Şundan sonki 23 yılın devamındaki yağdaya sin edilende çol yağdaylar ne derecede özgördü edil şu gün kuhun yağdayı ne ahili?
Şu kartçka sistemasının girdilmesi ilata da ağzı ölümler vavatında ya elektrik enerjisi vavatında yenillikler bir ilatın anından akkun mol doğan yağdaydı. O ilati ağaçlı kopunun bütünlüğü tozup gitmek kopunun korap taklan çağırdı. Yine şunun şu kartçka sistemasını ilat su da arzu ediyor. Sebebi Karsk'a sistemiz şehir yerlerine 2000 yılı çelli meselem devam etti. O yerlerinin ortası 2007 2010 yılı çelli devam etti. Bu adamlar için ulu yenillikti bir Laita'da Türkmenistan yarat bir orta katların yok yerine. Yani ağ böyle bay kalın böyle hem gariplik derecesindeki ilaç için su da şuğun kuğunem gerek şu Karsk'a sistemizi. Sebebi hazır kartçka sistemasının yokluğu için bir Türkmen'le bir kol söz var. İr ağırlık bolsa domuz defa çıkar diye Türkmen.
Aman burada edil şuğun kuğun ilatın ağızlık üçünçülüğüne değişli en esası zirurlukları ile bağlı. Yağdayı nehirli şoların el yeterliliği nehirli ilat köpçülüğü için.
El yeterlilik zuda az. Sebebi yürüyte maşillayla ne alır adamlar. Bir yerde şeker satılayan molaymasın. Bir yerde pahta yağı satılayan molaymasın. Bir yerde çilim satılayan molaymasın. Bir yerde tuğ satılayan molaymasın. Yürüyte maşillayla ne alır. Bir yerde nobot görselerin tanışmışlarına can ediyorlar. Hatta şu yağday senatçılar ve telekesiler birleşiğinin ulu sevda dükkanı var bir karar. Şunun yakın atlandı, hareketlendi görünüşü bunun ellisi ağırlık gidip var ya. Ya da olmasa yımpaş deyip bir Türk gölü işe vurulan mağazini var. Bunun yakın hareketlendi görünüşünü yine de anırsı bir hepteden ne olu gelemeden mümkün. Eğer de şu 90. yılın başında yakın kartçka sistemasına geçilse devlet özünün kemçiliğini boyun almalı. Sonunu devlet halkı koloylaşıyor, hükümet halkı koloylaşıyor.
Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatyň käbir sewitlerinde ýykylan prestroyka galyndylarynyň ençeme aýlap arasalanmaýandygy barada habarlar gelip goşýar. Gurluşyk galyndylarynyň ibaret bu gum depeleriniň bolsa ýaşaýjylara käbir kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Biz bu barada dolaraq maglumat almak üçin Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bilen söhbetdeşdik. Ol öz sözüne şeýle başlady.
Hawa tahrası sonka ikinin devamında hava sayar boyunca pırstırosaların yıkılmak devam etse. Şey saharın içinde ahli traktörlerde de böyle ilya. Esas anımsı 30. küçe traktörde, 10. 11. küçe traktörlerde yıkılan basması kuruluşlukların kanındaların vaxtında ayrılmaya. Ama ki esas anımsı 10. küçe traktörde ben yığırdım şöyle etraftadım geçmeli olan şöyürde ki daylardan ayrılan yankı kosmata kuruluşlukların kerpik mühlekleri, bütün mühlekleri şunlarla mensiz ayrılmadık yerler köp. Dayların yer elgelerinin ağımlarında, yankı katlarında, dayın katlarında eşlendik yerde 3 mühlek olup dur. Onun hansı kosmata yine de su kaydı su yodardan bar olan yankı yodazıklar var. Etraftanın içindeki yodazıklar yankı yer elgeleri var yani yodalar. Şunların ehlisini kazanmak için kopardılar şimdi buldozerlerle, traktörlerle, teknikalarla koparıp asfalt bölüklerini, kerpik bölüklerini bir yere düşür düşür koydular şu aralarım gibi sonun kasıken üstüne üstüne geçe olup yakır. Şunlar kırk yerlerde ayırlan okları ayırmağa da kovulgan okları.
Sultanay'da pristroyka kalındılarının neyme sebepten arasalanmayandığı var adı mağlumat var mı? Resmiler bu var adı bir düşünürüş beriyer mi?
Sehra, men özüme doğrusu yüzlerden resmiler bilen getirip görmek önümün yaşayıcılarım getiresem. Şu yaşayıcılar resmilere de yüz tutuyor diye. Öğü problemlerinin başlıklarına, hakimliklere yüz tutuyor diye. Şunlar onunla ayırır, ayrılıyor işle ne devas ya diye, yetişim yok devas ya diye, teknikaların yetişimlerle ulan düşündürülüyor diye, işgarların yetişimlerle ulan düşündürülüyor diye, şunları yüklemeli. Akıtmeli şuna yükleyen ekskvatörler gerek, sanat olan maksimler gerek, ekskvatörler gerek, şunun teknika yetişi noktaya değerli. Şehirin ehli yerinde diyemeli, bir vazı diyemeli, şu boşması kuruluşukları yıkmağı işi başlandı. Şun, bana yıkımçıya ünlük verildi. Onun iyiliğinin verilerini ayırmağı o zaman baştanın boğulukmadılar. Şunun kırk miktarda toplanıp, şimdi şun vaktinde yetişili noktaya zoğa var yazdıyalar.
Sultanay'da bu yağda yaşayıcılara ne ahil tesir ettiriyor?
Sevraş, esası yaşayıcılara irvet tesirini ettiriyor değiller. Şey, yaşayıcılar katilayiler onların hande ne savaş devam etti, yıkmalı olanda, bakım yıktılar, bunun iyiden arasalamalı olanda, hovlu onoklar, şey, çağalara katil tesir ettiriyor diye, şu çağaların yıkılıp sürtüp çokumun içine gidip, sel gözden kalsan çağın basarı koyuversen, bir yerini yaralak geliyor diye, ya hatan üstünde oynat çağalar bir yerine, bazı bölüklerini oklaşıp görürler, şey, yaralı olup geliyor öyle, bir yerini ağırtıp, sıptırdık geliyor diye. Onun aşı, mikrayonun içine yürek, şey, çağın içindeki ulu yolları çıktık olsan, yani aktavur, kasma ulu yolları, bron yolları çıktık olsan, onun adamları da kıyınçlık görüyor diye, sizden son, bitonların, bölüklerin, virgülerin, kumun arası ile yürümeli, şöyle ayağında hücret yıkılayan vaktinin oluyor, ya olmadı, tehel yağın yağsa, kuşun parçık oluyor, olmadı çoğunun çünüp şey, aktadırıla varayım sen, vurgun vuruyor, pindire açık olan noktayı, tehel yeli üstte de, çoğun turup dur deyip, şunlar yanak yasadılar, önlerine kıyınçlıkların görüyendiğini vurgun veriyorlar.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 8 welaýatynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmen owalarındaky mekteplerde okuwçylara öz ene dilinde bilim berilip başlady. Awganystanyň Magarip ministrligi tarapynyň okuw kitaplary çap edildi. Ýöne türkmen dilinde okuwçylara bilim bererli ýokary bilimli mugallimleriň ýokdugy ma'lum edilýär. Şonuň üçin türkmen dilinde okuwçylara bilim berýän türkmen mugallimlere Awganystanyň Magarip ministrligi tarapynyň ýetirli ta'lim berilýär. şeýle okuw maslahatyna gatnaşan türkmen mualimleriniň biri bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Men Rahmetullah Mecid oğlu Awganistanyň Faryab welaýatynyň Antoy tarabynyň şu Kawla okuw maslahatyna çağırılıp geldik. Afganistanda 3-nji dil bolup biziň türkmen dilimiz hem resmiýet tapdy. Şu sebäple hem biziň Awganistanyň hususan da Demirgazyk we hem de Gunbatar welaýatlarynda türkmenler ýaşaýar. Ähli welaýatlarymyzdan birileri türkmen dilinde ders berýän oglumlarymyz şeýle okuw maslahatyna gatnaşyp dur. Gunduz welaýatyndan, Jawjan welaýatyndan, Faryab welaýatyndan we hem de Balx welaýatyndan Badagys Herat welaýatynyň türkmen diline ders berýän, ýa-ni okuw edýän türkmen diliniň maglumatlary gelip, türkmen diliniň ösüşi barada, we hem-de türkmen diliniň ösüşi hakynda biz de maslahat geçirip durýarys. Umyt edýäris, aýanda da türkmen dili we bunyň ösüşigine kette isleklerimiz bar. Awganistanda türkmen diliniň maglumatlary ýok desek hem bolar, amma kim? Umyt edýäris, gelejekde türkmen diliniň mesleki maglumatlary hem bolsa, we hem-de şu türkmen diline ders berýän mugallimler gelejekde Türkmenistan kişilerimize bar ene dilinde, yani türkmen dillerinde okuw maslahatlara gatnaşsa we türkmen dilini Awganistanda üstürmek üçin okuw maslahatlarda özüne şu yaraşa bir hasta we hem-de mugallimler, mesleki mugallimler şu hakda Awganistanda türkmen dilinde ders verseler şu wagt 1-nji sınıftan 6-njy sınıfpaça ýa-da 8-nji sınıfpaça okulyp ýar. Umyt edýär gelejekde kitaplary taýýarlansa türkmen dilinde 12-nji sınıfpaça okudylsa we 12-nji sınıfpaça okudylandan soň şu ýerde türkmen dilini mesleki maglumatlar gerek.
Siz türkmen dilinde okuwçylara bilim berýärdiňiz. Okuwçylar türkmen dilinde bilim almagy taýinmi?
Türkmen dilinde biz bir kitap türkmen dil kitabında mekteplerimizde ders beriyoruz. Çağalarımız var. Türkmeni çağalarımız öz ene dilini hasda süýýär, jyda gyzyklanýar. Öz ene dilini öwrense, edebiýatyny, ferhengini we hem de hasda öz ene dil hakda gürleseler we kitaplary ähli şogurda köşeseler. Şoň üçin hem bu türkmen dilini okuyjak çağalara türkmen diliniň mugallimleri zerur. Biziň ata wetenimiz bolan Türkmenistan kişilerimizden istegimiz şu türkmen dilinde mugallim ler terbiyeläp berse bu türkmeniň ferhengini, dilini üstürmek uğurda bizlere yardımcılığı kömek etse.
Türkmenistan'a bir mektep kurup verdi. Yine Türkmenistan mektep kurup verse oku uğurunun kömek etse diyen umidiniz vardır.
Adam Antoy tarafının bu Türkmenistan'a hemserhat. Yani Türkmenistan bizim hemsaya yakın kişilerimiz doğrudanım Türkmeni çağalarımız Türkmen dilinde ders okuyor. Türkmenler yaşayan etraplarda. Türkmenistan mektepler açıp verdi. Mektep açıp verdi. Hem de şifahane açıp verdi. Ama gelecekte hem şu türkmenler ýaşaýan etrapda okuw barada ýa-da hasda mektepler we hem-de kitap türkmen dil kitaby hakda türkmen dil mugallimleri hakda gelejekde bizler ýardamçylyk etse, kömek etse we köşeseler.
Söhbetdeşlik taýýarlap, agatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmyrdan olum rady.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip tutarıyor. Saatları kesmeden son programımızı gaytadan yazıda dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.